E imos a dar a benvida aos nosos micrófonos ao noso seguinte convidado. Como sempre, con algunha efeméride curiosa, salientable, chega Manuel Álvarez. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Pois hoxe non sei eu se o tema é moi agradable nestes tempos que corren, que calquera día acabamos na cadea. Imos falar precisamente diso, non?
Sí, sí, imos falar precisamente de prisións, porque, como ti dís, nestes días, ademais, nos que hai moito debate, non, en xeral, alrededor de canto tempo ten que estar a xente que cometeu algún delito no cárcere, se para toda a vida ou non. Ben, do lugar do que imos falar hoxe, nese lugar houbo quen pasou, non toda a súa vida, porque evidentemente non naceu ali, pero si acabou os seus días, nunca máis puido sair. Falamos da prisión, se cadra, a máis famosa de todas as do mundo. Eu penso que yo de seguro a Hollywood, non ao cine. Pero falamos de Alcatraz, todo o mundo xa debe ter na cabeza, non? Pois non sei, prisión da Lama, prisión de Teixeiro Curtis, son as que máis non son aquí a nós por proximidade, pero se tivésemos que dicir o nome dunha prisión famosa no mundo, case que todo, o Guantánamo, non? Por desgraza tamén, moitos pensaríamos niso.
Estou pensando, Manuel, na de Alaurín ou algo así, moi famosa.
Alaurín de la Torre tamén, sí. Non, últimamente sabemos de máis prisións, non? Ha de ser porque algún dirá, aínda entran menos dos que debían, non? As prisións, pode ser, se cadra aínda hai espazo nelas para algún que tiña que estar e non está. Pero dun tempo a esta parte, pois, en fin, soannos moitos nomes de cárceres, pero o máis famoso a nivel global do mundo, ten dúbida, sería a dun cárcere que xa non é. Falamos da prisión de Alcatraz, na Bahía de San Francisco, nos Estados Unidos de América, e que lembramos nesta xornada porque un día de primavera, que é unha estación neste 21 de marzo, non, a xornada na que comeza a estación da primavera, unha época pois que relacionamos co florecer, non, co abrollar, coa liberdade, pois mira ti, pechou Alcatraz hai 55 anos exactamente, no ano 1963 clausurábase definitivamente ese cárcere tan famoso que chama a atención, que adquiriu tantísima fama, malia que apenas estivo 29 anos en funcionamento, moi pouquiño, moi pouquiño tempo, pero neses 20 anos serviu de escenario a presos famosos, a historias famosas que pois de algún modo pois trascenderon, non quedaron pois fixadas na cultura popular e por iso ten tanta sona aínda hoxe en día. Alcatraz xa non é cárcere, existimos dende hai 55 anos, dende o 21 de marzo de 1963, pero sí é unha atracción turística das máis importantes pois para a xente que acode ate California e ate a Bahía de San Francisco, dende a costa da cidade do Golden Gate, pois colle un ferry e xa chega a Alcatraz.
Pois a min xa me sorprende ese dato, non? 30 anos menos aberta.
Sí, moi pouquiño tempo. A verdade é que tivo que clausurar, tiveron a que pechar por varios motivos. O primeiro que claro, estar nun illote no medio do mar, non, das augas do Pacífico, favorecía, nun illote tampouco especialmente grande, favorecía a corrosión e o deterioramento veloz de instalacións do cárcere. Non era o lugar máis salubre nin o lugar mellor de conservar. Entón, iso xa fixo que se vise que non podía as edificacións, malla que tiñan pois menos de medio século, no tempo de construción, refírome, non, antes de que abrira o propio cárcere, ainda que tiñan menos de medio século de vida, ian requirir moita reparación e gasto, mantemento, difícil de asumir. O custo de manter Alcatraz aberto era demasiado alto para o Departamento de Prisións dos Estados Unidos. Diz que por cada preso, polo mantemento de cada preso no cárcere de Alcatraz, o Estado, o goberno norteamericano, tiña que gastar da orde de $10 diarios, cando o gasto en internos, en presos noutros cárceres do país era apenas de $3 diarios. Daquela botaron contas e decidiron pechar, pero a outro motivo non ten que ver co cárcere, senón pues, que vivían do outro lado da Bahía, coa cidadanía de San Francisco, e a causa de pechar o cárcere foi, falando mal e pronto, a merda, porque diz que a poboación que se chegaba a concentrar en Alcatraz, xuntando os presos, os funcionarios de prisión, e máis as familias dos propios funcionarios, non, que tiñan tamén ali as súas construccións nas que vivir, pues, acababan producindo tanto residuo que aqueles vertidos ás augas fecais e demais que botaban á bahía e que estaban bastante próximas da costa de San Francisco, pois, en fin, creaban un problema de contaminación serio, e que esa tamén foi unha das causas polas que se decidiu que sen ter unha rede de fecais ben establecida, guindar aquilo todo no medio do mar de calquera maneira non era o mellor, e por iso pecharon tamén.
Pois eses foron os motivos do seu peche. Imagino que os motivos de que ali se abrise unha cárcere era precisamente o feito de que estivese en medio da nada, non?
Justamente, a verdade é que se un tivese que pensar onde podes pechar alguén que non queiras que estea en liberdade e non teña maneira de fuxir, pois o máis sensato pois era buscar un lugar como Alcatraz, un illote no medio do mar, no medio dunha bahía, rodeado completamente por augas bastante frías, como eran as do Pacífico nesa altura da costa de San Francisco, o cal dificultaría normalmente a fuxida de calquera que quixera marchar dali e non tivese unha embarcación. O Alcatraz debe o seu nome, isto é importante, non é o primeiro preso, porque non estivo preso ali, non, pero sí que foi un español, Juan Manuel de Ayala, o descubridor da illa, no ano 1775, digamos, o que a referiu e registrou por vez primeira, e bautizou na como a Illa dos Alcatraces, non, que son estas aves que algúns poden lembrar ya as gaivotas, non, en certo modo. Daí tomou o nome o illote, e foi xa tempo despois, tirando cara no primeiro terzo do século XX, cando o Departamento de Xustiza dos Estados Unidos pois dixo: mira ti que bo sitio este, no que hai un faro dende hai máis dun século para guiar, non, as embarcacións que se achegaban á Bahía de San Francisco. Mira ti este lugar apartado, no que aínda queda espazo libre, porque só hai ese faro para navegación, para colocar un cárcere. E dixiuse o cárcere, a partir de 1934 comezou a funcionar até o ano 1963, precisamente pois polo que ti sinalabas, non, a dificultade de fugarse do lugar. A prisión Alcatraz construíron unha instalación penitenciaria con 336 celas non precisamente cómodas. Diz que non é que dis que non, hoxe en día podese visitar, insisto, como atracción turística, pero os cubículos para os presos eran moi moi pequenos, eran celas individuais, aínda con todo dis que chegou a tiña unha capacidade para acoller a máis de 1500 reclusos, o máximo da súa capacidade, pero era unha poboación, digamos, estimada, non, que de ningún modo se chegou a encher desa forma xamais. Diz que nos momentos de maior ocupación, eses menos de 30 anos de vida de Alcatraz, houve 302 prisioneiros dentro da illa.
Pois, prisioneiros, non sei se realmente as películas trasladan a realidade, pero falábase de prisioneiros que intentaron fugar en máis dunha ocasión, non?
Pois sí, as particularidades de Alcatraz, que fixeron un lugar mítico, era a dureza, non, da vida ali, porque evidentemente todos esos problemas de humidades, de deterioramento, padecían os propios presos. Dice tamén que había un réxime interno, non, de moi moi severo, moi estricto, que houve investigacións alrededor do funcionamento de Alcatraz, porque se establecera como unha especie de lei do silencio, polo cal non se lle permitía a ningún dos presos abrir a boca, a non ser que se dirixira a él con anterioridade a algún dos funcionarios da prisión. Non, era... Dicía que se sometía moita presión psicolóxica aos prisioneiros. Ao final esas normas tiveron que ser revisadas, pero vai que as condicións eran duras no cárcere, por iso moita xente quixo fugar. Entre os presos máis famosos, pero él non tentou marchar, estaba Al Capone, non? De todos os máis famosos que habitaron Alcatraz, se cadro o máis coñecido entre todos eles, pois é o celebérrimo gánster Al Capone. Houve outros, se cadra con menos nome, pero que de algún modo tamén pasaron a historia da prisión, que foron algúns dos protagonistas dos 14 intentos de fuxida que houve en Alcatraz. O primeiro, o que quedou para a historia como pioneiro, foi un tal Joseph Bowers. O tal Joseph Bowers ten a honra de ser o primeiro que tentou. Debe ser a única honra que lle quedou, porque moi listo, moi imaginativo non era. Simplemente quixo gabear, trepar polo valado do cárcere. Cando descubriron, pois, o pobre home abatirono a balazo, xa non pasou. Digamos que foi un intento de fuga bastante burdo, pouco imaginativo. Moito máis creativo, con premio para as manualidades, foi o de John Kills. Este tal John Kills, o que foi facendo foi recoller e recompilando retallos, non, de tea que atopaba no cárcere. E ese tipo era suficientemente xeitoso, mañoso, todo, que foi quen de confeccionar un traxe como un uniforme de sarxento para vestirse con él e disimular. Digamos que o cabo que fixo este John Gills foi pouquiño a pouquiño ir apañando tea e facer corte confección. Fixos un disfraz de sarxento e un día quixo sair pola porta como si tal cousa. Dis que estaba xa co pé posto nunha embarcación cando alguén se decatou: "O esti, a ti non te coñezo, como sarxento." Foi aí onde lle revelaron o plan e devolverono para a súa cela.
Hombre, merecía ter escapado.
Eu penso que sí, eu penso que sí. Pero ao cabo, os que escaparon foron Frank Lee Morris e Clarence Anglin, os dous irmáns Anglin e Frank Lee Morris. Que fixeron estes? Pois estes, o que fixeron, sabemos máis ou menos todas e todos, ou polo menos todos aqueles que en algún momento das nosas vidas vimos un dos filmes carcelarios máis coñecidos que hai, que é A Fuga de Alcatraz, un filme do director Don Siegel, interpretado, protagonizado por Clint Eastwood, unha película do ano 1979 que na que se fai unha fuga de película dun cárcere, pero que non é tal. O que fai é a reconstrucción duns feitos que foron investigados dunha fuga real, da única que tivo éxito na historia da prisión. Podemos lembrar como fora todo aquilo escoitando unha escena precisamente na que durante o almorzo os protagonistas da fuxida pois conciben o seu plan.
Que sé como salir de aquí. ¿Se puede saber qué miras? He encontrado la forma. Las paredes de la celda son muy viejas y el aire húmedo ha reblandecido el hormigón. El salitre está oxidando el metal. Con un corta uñas he rascado junto al enrejado del aire acondicionado. Creo que en poco tiempo podré sacar la rejilla, ensanchar el agujero y llegar por ese conducto al pasillo de la parte superior. Quizás hasta pueda llegar al tejado.
¿Y cómo ocultaremos el agujero?
Podemos arrancar unas cuantas páginas de anuncios de las revistas. Nadie las echará en falta. Pintamos una rejilla parecida y tapamos el agujero. Habrá que esconder la rejilla entre la toalla o bajo la colchoneta. Yo he pedido un acordeón para colocarlo delante de mi agujero.
Suponiendo que logremos salir de las celdas, en el primer recuento verán que no estamos.
Nos iremos de noche. No nos echarán de menos hasta el día siguiente. Construiremos unas cabezas falsas. Se pueden construir de yeso, de cartón o de cualquier cosa. bien colocadas, los guardias no se darán cuenta. Tú trabajas en la barbería, conseguirás el pelo que nos haga falta.
Sí. ¿Y cómo cruzaremos la bahía?
Ahí entras tú, John. Tú trabajas en el taller de confección. Consigue varios impermeables y algo con que pegarlos. Haremos una pequeña balsa salvavidas y unos flotadores. Leí cómo se hace eso en una revista. Creerán que vamos a San Francisco. Pero nos dirigiremos a la Isla Ángel.
Pues esa voz de Clint Eastwood, que xa identificamos con él, malia que non o sexa, que nos relataba, non? Como cal era o proceso para conseguir refuxir de Alcatraz.
Sí, todo plan que idearon, traballoso, e, insisto, parece de película, pero un plan que lles funcionou, malia que a versión oficial eran catro, non, traballando na fuga. Un deles, o cabo, non se sabe si porque se despistou ou porque lle entrou o medo, un deles non participa finalmente. Pero dos outros tres, de Frank Lee Morris e dos irmáns Anglin, nunca máis se soubo. A teoría oficial durante moito tempo foi que morreron afogados. Unha vez que podías fuxir do edificio da prisión, claro, logo estaba a Bahía de San Francisco, tiñas que chegar á costa de algún modo. Iso é... foi sempre o que sostivo o goberno, pero o certo é que nunca se recuperou corpo ningún. E nun xiro dos acontecementos bastante alucinante que se produciu de maneira recente, en xaneiro deste mesmo ano, o FBI divulgou unha carta recibida pola Policía de San Francisco no ano 2013, escrita supostamente por un dos irmáns Anglin, na que contaba que efectivamente os tres foron quen de sobrevivir, que escaparon, uh-huh, e que andiveron vivindo en diferentes de Estados Unidos. O tal Anglin dicía que tiña 83 anos, que estaba moi enfermo, xa case para morrer, que requiría tratamento, e que ele estaba disposto a que o meteran un ano de volta no cárcere se a cambio lle daban tratamento para curar os seus problemas de saúde. Pero digamos que, ainda que non... a policía non foi quen de confirmarse a carta era auténtica ou non, esa sería a última prova, comunicación que habería demostrando que sí, tres persoas puderon fuxir de Alcatraz.
Por certo, que eran presos especialmente perigosos?
Aí xa non... A historia de deles de se... non sei, foran condenados por asasinato ou demais, xa non che sei os delitos para saber si temos que celebrarlo moito ou non, non? Se son uns heróis ou... ou era mellor que quedaran pechados.
En todo caso, se sobreviviron, parece que a súa vida delictiva parou.
Sí, mira, estaba xusto buscando agora, porque era un dato que non tiña aquí anotado. Por exemplo, Frank Lee Morris, que sería o personaxe que facía Clint Eastwood, fora encarcerado por... encarcerárano por posesión de narcóticos e máis por asalto atracador de bancos. O sea, xa que, bueno... pode selle pasar, non? Estamos aquí todos co rollo da fariña últimamente, o sea que cousas peores se teñen feito por aquí.
Pois, Manuel, non sei se hai algo máis que comentar de Alcatraz, desa cárcere que dicías, pechouse e agora, pois, é todo un atractivo turístico.
Sí, hai 55 anos que pechou, o único que hai que dicir é que se alguén segue fascinado pola historia de Alcatraz, porque viu as películas, xa non só esta de A fuga de Alcatraz con Clint Eastwood, senón, por exemplo, creo que era O home de Alcatraz, unha que protagonizou Bar Reynolds, ou máis recentemente La Roca, non, unha fantasmada chulísima con Nicolas Cage e John Malkovich, creo que era, que tamén xira arredor do cárcere de Alcatraz. Pois alguén está fascinado e ten a oportunidade de viaxar aos Estados Unidos e a San Francisco, pois que saiba iso, que hoxe en día forma parte como da rede de parques nacionais dos Estados Unidos, o Illote, e se poden visitar as instalacións.
É de seguro que algún tema musical atopaches, non?
Sí, porque de Alcatraz, claro, fascinou tanto a tanta xente que hai ata unha banda así de rock metalero bastante popular chamada Alcatraz, pero por quedar máis preto de aquí, imos quedar con un músico de Vigo que se chama Abraham Boba. Algúns o coñecerán porque é o cantante, o líder de León Benavente, unha das bandas así máis potentes do rock en castelán dos últimos anos, pero antes de estar en León Benavente, Abraham Boba sacou algún que outro disco en solitario, un estilo así crune, rollo un pouco Leonard Cohen, cancións moi bonitas, entre elas unha que se chama La fuga de Alcatraz.
Pois con ese tema quedámonos, despedímonos. Manuel, un saúdo.
Ata a semana que ven.
haces notas por detrás, aunque me lleves a robar al bazar, el tiempo nos obligará a desalojar. La casa en la que batimos los pies, la casa en la que tomábamos café, el vaso se nos llenará hasta desbordar. Sé que no me ayudarás a fugarme de Alcatraz. Grande en la pared, la orden de derribo nos llegó ayer, es hora de clasificar y recoger las cosas de pinza y cobre, las sillas que no nos sentaban bien y el rabo entre las piernas por volar.